Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, expurgate fetus fermentum, ut sit est nova conspersio, sic ut est his azimi. Et enim pascha nostrum immolatus est Christus. Ita qui pulemur, non in fermento veteri, neque in fermento malicie et nequitie. Sed in azimis sinceritatis et veritatis.